Καλημέρα κύριε Κύρκο.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το ποτάμι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν, θα λέγαμε, και τις μεγαλύτερες έτσι, εντάσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Είχαμε πριν από λίγο και την επίσημη ανακοίνωση ότι ο κύριος Δανέλης διαγράφεται από το ποτάμι. Η θέση του ποταμιού είναι όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κάθε βουλευτής βέβαια...
Όχι.
Όχι στην ψήφο εμπιστοσύνη.
Δεν είναι, είναι άλλη ψήφο εμπιστοσύνη και άλλη συμφωνία του.
Όχι στην ψήφο εμπιστοσύνη, στο θέμα τη συμφωνία των Πρεσπών, ψήφο κατά συνείδηση.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Αλλά προφανώς σε ό,τι αφορά την ψήφο εμπιστοσύνη, μπαίνει θέμα κομματική πειθαρχία από ό,τι διαπιστώνουμε, έτσι.
Ναι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από την ψήφιση ενός νομοσχεδίου ή μιας συμφωνίας, γιατί αυτή η ψήφο εμπιστοσύνη μπορεί να στηρίξει την κυβέρνηση για του επόμενου 8 μήνες.
Ναι.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα δεν είναι στιγμιαία, ψηφίζει κανείς κάτι για να περάσει με τον Πρεσπών, και αυτό και όλοι λένε πως είναι ανεξάρτητο, αλλά είναι μια ψήφος που στηρίζει την κυβέρνηση στους επόμενους 8 μήνες. Άρα το ποτάμι δηλώνει πως ένας βουλευτής του δεν μπορεί να κάνει το κόμμα, δηλαδή οι βουλευτές του μάλλον δεν μπορούν να κάνουν το κόμμα έναν υπόλογο, γιατί εκεί θα κάνει αυτή η κυβέρνηση στους επόμενους 8 μήνες και γι' αυτό καταψηφίζουν.
Ναι.
Και πέρα η συμφωνία των Πρεσπών που θα έρθει στη Βουλή όμως είναι φυσικά ψήφος κατά συνείδηση, αλλά οι 4 από τους 6 έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν τη συμφωνία ακριβώς γιατί ακολουθούν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν εθνική πηξίδα.
Η αποχώρηση του κυρίου Δανέλη, η διαγραφή του κυρίου Δανέλη δεν αλλάζει αυτή τη θέση ότι ψηφίζει το ποτάμι κατά συνείδηση στη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι.
Μα θα ήταν πολύ περίεργο κατ' εμένα να αλλάξει, διότι όπως λέμε για την εθνική πηξίδα, δεν μπορεί να αλλάζει η εθνική πηξίδα από το αν ο κύριος Δανέλης ψηφίζει υπέρ ή κατά της κυβέρνησης. Είναι ευρύτερο θέμα η ανάγκη της χώρας να κλείσει την υπόθεση με τα Σκόπια, με ένα συμβιβασμό ο οποίος είναι προωθητικός, είναι καθαρή. Ο συμβιβασμός που πετύχαμε είναι πολύ θετικός, βάζει τον αλυτρωτισμό στην άκρη, άρα η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί.
Ναι.
Η δήλωση του κυρίου Θοδωράκη και της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν καθαρή. Τώρα, αν από χθες μέχρι σήμερα κάτι άλλαξε, δεν μπορώ να το γνωρίζω, είμαι στο Στρασβούργο, αλλά φαντάζομαι με κάθε λογική ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το ποτάμι την τοποθέτησή του.
Ναι. Θεωρείτε κύριε Κύρκο ότι έτσι όπως μπήκε το θέμα με την ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί είχαμε και μια δήλωση του κυρίου Μαυροτά ότι υπήρχαν και άλλες λύσεις εκτός από την ψήφο εμπιστοσύνης, όπως η ψήφος ανοχής, φαντάζομαι ότι αυτό θα έφερνε λιγότερα προβλήματα στα υπόλοιπα κόμματα. Ο κύριος Μαυροτάς λέει ότι ήταν μια επίδειξη ισχύως από το ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Θεωρείτε ότι πρέπει στην ψήφο εμπιστοσύνης να μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας? Προφανώς έτσι είναι.
Ναι, προφανώς, γιατί χαρακτηρίζει την διακυβέρνηση της χώρας το επόμενο διάστημα. Ναι. Ένα κόμμα που τοποθετείται στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να στηρίζει και την κυβέρνηση ταυτόχρονα. Μην ξεχνάτε όμως πως εμείς στηρίξαμε νομοσχέδια της κυβέρνησης. Δεν ήταν της κυβέρνησης, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανέλαβαν, ψήφιζαν εναντίον αυτών των νομοσχεδίων. Όπως ήταν το σύμφωνο συμβίωσης, όπως ήταν το Τέμενος, όπως ήταν η Ιθαγένεια. Αυτά όλα τα νομοσχέδια που κατέθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι τα στήριξε και να καταλήξει να τα ψηφίσουν κι άλλοι.
Mm-hmm.
Οπότε μην βλέπουμε, είναι διαφορετικό να στηρίζεις το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είχαν πάρει ξεκάθαρες θέσεις και ενάντια στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία που μας κατηγορούσαν ότι στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε το νομοσχέδιο που κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Αλλά από εκεί και πέρα την ίδια την κυβέρνηση, μια ψήφο εμπιστοσύνης, εφόσον είσαι στην αντιπολίτευση, όσον κρίνεις το έργο της αρνητικό. Δεν μπορεί, δεν θεωρείται δυνατό, δεν κατά τη γνώμη μου.
Απλά ρωτάω γιατί συνδέεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών γι' αυτό.
Κύριε Κύρκο...
Όχι, αν κινδύνευε η Συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει το πολύ απλό, να ζητήσει το 151, το έθεσε ο Πρωθυπουργός επίτηδες. Δεν είναι συνταγματικά δεδομένο. Αυτό που λέει είναι πλειοψηφία των παρόντων πάνω από 120. Για να υπάρξει στήριξη της κυβέρνησης. Mm. Θα μπορούσε να ζητήσει και ψήφο ανοχής. Υπάρχει σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Θα μπορούσε να ζητήσει μια κυβέρνηση περιορισμένου σκοπού, αν κινδύνευαν η Συμφωνία των Πρεσπών και δεν είχε τα απαραίτητα νούμερα. Και εκεί και εγώ ακόμα θα έλεγα να τη στηρίξουμε για 3 εβδομάδες, να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών και μετά να πάμε σε εκλογές. Η Δημοκρατία έχει πολλές εκδοχές.
Γιατί το ζήτησε όμως, γιατί λέτε.
Γιατί ήθελε να κάνει μια επίδειξη δύναμη και να δείξει ότι είναι ισχυρός ώστε να μπορέσει να κάνει τις εκλογές όποτε ο ίδιος κρίνει.
Κύριε Κύρκο.
Αυτό που λέμε πάντα είναι πως καλό ο εκλογικός χρόνος να είναι σταθερός τετραετής. Αλλά βλέπουμε πως στην Ελλάδα άλλα πράγματα λέμε ότι είναι στην κυβέρνηση και άλλα όταν είναι στην αντιπολίτευση.
Η συμφωνία.
Κακώς και η αριστερά κάνει το ίδιο. Θα περιμένουμε να κάνει άλλα για πρώτη φορά. Αλλά βλέπουμε πως η πεπατημένη έχει κάποιο λόγο που ακολουθεί. Είναι εύκολο δρόμο.
Κύριε Κύρκο, η Συμφωνία των Πρεσπών και όσα βεβαίως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, η αποχώρηση του Πάνου Καμένου και ούτω καθεξής, γενικώς η υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών είχε διαφανεί, αλλά αποδείχθηκε ότι έφερε στην επιφάνεια διαφορετικές τάσεις και προσεγγίσεις στο εσωτερικό κομμάτων, όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά και το δικό σας κόμμα, και θέλουμε να μας πείτε οι εξελίξεις όπως αυτές έχουν δρομολογηθεί. Τι δείχνουν για την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά το ποτάμι, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα για πιθανή αναζήτηση συγγενικών έτσι, τάσεων και συνεργασιών εν ώψη εκλογών και ούτω καθεξής. Μάλιστα, στο παρελθόν σε συνέντευξη σας αποκλείσατε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Νέα Δημοκρατία.
Το ποτάμι στο συνέδριό του,
ναι, ακριβώς,
που κατατέθηκε η πρόταση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με προς το 70% αρνήθηκε, ή 67% αν θυμάμαι καλά, αρνήθηκε αυτή την προοπτική. Εγώ είχα πει επίσης πως μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πράγματα, είναι κάτι που δεν με αφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να υπάρχει προεκλογικά, αλλά να δούμε και την ψήφο του ελληνικού λαού, να δούμε τι επιβάλλει ο ελληνικός λαός ως συνεργασίες την επόμενη των εκλογών. Διότι φυσικά και η διακυβέρνηση χώρας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ δεν πιστεύω ότι το ποτάμι μπορεί να ενταχθεί σε κανένα άλλο πολιτικό οργανισμό. Μας κατηγορούν, μια μέρα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Και στο συνέδριό μας, αλλά και φεύγοντας από το Κίνημα Αλλαγής, είπαμε πως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το δικό μας αυτόνομο στίγμα και, αν μου επιτρέπετε, να προσπαθήσουμε να κεφαλοποιήσουμε και την πολύ σωστή δραστηριότητά μας αυτά τα 4 χρόνια. Το ερώτημα που θέτουμε στον ελληνικό λαό είναι: αυτά τα 4 χρόνια χωρίς το ποτάμι, δεν θα έχει δει τα περισσότερα από τα νομοσχέδια που έχουν έναν χαρακτήρα δικαιωμάτων. Και από εκεί και πέρα δώσαμε και ένα άλλο πολιτικό, μια άλλη πολιτική προοπτική. Από εκεί και πέρα, στο χέρι του ελληνικού λαού, να πει ότι δεν χρειάζομαι το ποτάμι, τα παλιά κόμματα ή τα νέα που είναι όμοια με τα παλιά είναι απαραίτητα και αυτά μόνο θέλω στην πολιτική ζωή, και να στείλω το ποτάμι εκτός κοινοβουλίου. Εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε σε αυτό παρά μόνο δείχνοντας το έργο μας και προτείνοντας τη λύση της επόμενης μέρας.
Όταν, ναι, κύριε Κύρκο, απέτυχε το εγχείρημα για συνεργασία με το Κίνημα Αλλαγής, με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το σκηνικό, τι θεωρείτε, ποιοι θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να αναγεννήσουν, ας το πούμε έτσι, το χώρο της κεντροαριστεράς? Ποιοι παίκτες, αν μου επιτρέπετε την έκφραση?
Ναι. Το ζήτημα της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής, βούλιαξε ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να μιλήσουμε πολιτικά. Αν θυμόσαστε, 10 μήνες είχαμε στο κίνημα αλλαγής, είτε στην προεκλογική του περίοδο για τους αρχηγούς, είτε μετά, και δεν μιλήσαμε μία φορά πολιτικά ποια είναι τα προτάγματα για την επόμενη μέρα. Ναι. Απλώς γενικώς θέσεις ατάκτως ερημένες. Και γι' αυτό φύγαμε και από το κίνημα αλλαγής, και για τις πρέσπες και για την λειτουργία της Προέδρου, αλλά πιο πολύ για το ότι πολιτικός διάλογος δεν μπορούσε να γίνει, θεωρούνταν όλα δεδομένα. Θα τα κάνουμε όπως επιλέγει για την ομάδα του Πασόφ. Τώρα για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Έγινε την Κυριακή μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Mm-hmm. Να αρχή ξεκινήσει ως συνάντηση για τις πρέσπες. Ναι, ναι. Είχαν πολλές και διαφορετικές δυνάμεις. Εκφυλίστηκε, μπορώ να πω, σε μια εκδήλωση στήριξης της κυβέρνησης. Μίλησε ο κ. Τσίπρας, οι κυβερνητικοί βουλευτές. Δεν είναι ο τρόπος αν
συγκεκριμένο. Ήταν και το timing, μάλλον.
Ήταν και το timing, mm-hmm. αλλά εγώ αν ήμουν στους διοργανωτές θα το είχα αναβάλει. Δεν έπρεπε να εκφυλιστεί, σας λέω, μια τέτοια συνάντηση. Πολλοί άνθρωποι επίσης δεν πήγαν γιατί είδαν αυτό τον εκφυλισμό. Και μια στήριξη στην κυβέρνηση. Δεν έχει ανάγκη τόπος από ανθρώπους που στηρίζουν την κυβέρνηση. Έχει ανάγκη από ένα βαθύ διάλογο στο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πιο σοσιαλδημοκρατικός. Τι ακριβώς σημαίνει? Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και με το Μελανσόν και με τη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, θα περιμένω από το μεγάλο χώρο, ο οποίος προσεγγίζει την κεντροαριστερά, τα λόγια, να δώσει τα δικά του μηνύματα ότι έχουμε καταλάβει. Δεν μπορούμε να είμαστε αντιευρωπαίοι, δεν μπορούμε να είμαστε αντισυστημικοί, δεν μπορούμε να κινούμαστε με τα σταπάτε μας, δεν μπορούμε να θαυμάζουμε τον Γιάννη. Αυτό το ξεχάσαμε. Έφυγε αυτό τουλάχιστον, το βγάλουμε το τραπέζι. Σοσιαλδημοκρατία και κυρίως μια ρεαλιστική απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι η απάντηση της αριστεράς με τις αυταπάτες που αποδεικνύουν τη μία χειρότερη από την άλλη, όχι χειρότερη, πολύ όμορφες αυταπάτες, αλλά δεν υλοποιούνται. Απαιτεί λοιπόν από αυτό το χώρο να προσέλθει στη συζήτηση, όπως θα μπορούσε να έχει γίνει σε μια άλλη, όχι για τις πρέσπες, μια ανοιχτή συζήτηση για την κεντροαριστερά, με τη δική του αυτοκριτική. Όπως κατηγορούμε την κυβέρνηση, όπως κινούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έχει πει κουβέντα για τις ευθύνες του Καραμαλή, για την καταβαράθρωση της οικονομίας, τα τεράστια ελλείμματα, αν μην υπήρξαν, όπως κατηγορούμε όλα τα προηγούμενα κόμματα αλλά και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι μιλώντας για την Οβάρντις αρνούνται τα 28 δισεκατομμύρια της φαρμακευτικής δαπάνης, που αυτό είναι το σκάνδαλο και κάνουν πως δεν το βλέπουν. Δεν μπορείς να πας θεωρώντας πως δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος και πως ο δρόμος θα είναι όπως εσύ έχεις χαράξει και θα πάρεις μερικούς απαραίτητους μανιντανούς για συμμάχους. Γιατί δεν ανασυγκροτήθηκε η κεντροαριστερά. Απέδειξε το κοινό, δυστυχώς το αποδεικνύει και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμή.
Δηλαδή αυτοκριτική για να υπάρξει οποιοδήποτε διάλογος.
Αυτοκριτική, αλλά όχι για να αυτομαστιγωθεί, αλλά σε λάθη συγκεκριμένα που γίνανε ή ακόμα διαφορετικό, τα πιο ελαφρά, για να θέσουμε στο τραπέζι τα θέματα που απασχολούν, τι απασχολεί, η ανάπτυξη απασχολεί, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, να προσέλθει η αριστερά όχι με τις αυταπάτες της, αλλά με το τι έμαθα από αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί μέχρι στιγμής σε όλα αυτά τα θέματα δεν φαίνεται να έχει μάθει.
Και ξέρετε, κύριε Κυρκο, συγγνώμη λίγο να το πούμε αυτό. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας, ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Το Μάιο, σε λίγους μήνες, έχουμε τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Και εκεί θα φανεί ξεκάθαρα ποιοι θα είναι, εν πάση περιπτώσει, οι αντίπαλοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, που θα αναμετρηθούν οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, με τις ακροδεξίες δυνάμεις.
Ακριβώς, οι οποίες ξέρουμε ότι. Mm-hmm.
Άρα δεν υπάρχει πολύ χρόνο.
Οι συμμαχίες τις έχουν ήδη προετοιμάσει.
Ναι, αλλά αυτό που σας είπα και προηγουμένως είναι ο χρόνος περνάει. Αυτή τη συζήτηση εδώ και 2 χρόνια την κουβεντιάζουμε, αλλά δεν καθόμαστε να την κάνουμε. Ναι. Και φυσικά και οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ή του δεξιού λαϊκισμού, μην νομίζετε πως είναι ενιαίες.
Όχι.
Όταν και αυτές βάζουν στο τραπέζι τα ζητήματα, π.χ. για να δημιουργήσουν ομάδα μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν στηρίζεσαι στο κράτος έθνος σου και απαιτείς από όλους τους γείτονες να θεωρούν πως εσύ είσαι ο πρώτος, ή θα βρει, τι κοινό λόγο θα βρει ο Σαλβίνη, τον Όρμπαν, όταν ο ένας θέλει να δίνει τους πρόσφυγες και ο άλλος αρνείται να πάρει έστω και έναν.